Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
Ja mám veľkú radosť každé leto, keď spolu môžeme s vami, s Trnavou, s Nitrou, mať takúto letnú sériu kázni. Tak si môžeme spolu otvoriť náš text v Matúšovi v 5. kapitole, aby som prečítal od 1. verša po 16. A potom by sme spolu boli v 4. verši. Takže Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, od 1. po 16. verš. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Otvoril ústa a začal ich učiť. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa, veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čo jej dodá slanosť? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Toľko z Božieho slova. Dnes pôjdeme do druhého blahoslavenstva, 4. verš. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Takže počuli ste taký ten úvod do tejto celej série, ktorý mal Tomáš. Minulú nedelu mal Marek Tomášovič kázeň na blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Hovoril, že my nemusíme byť dosť, lebo Ježiš je dosť. A Ježiš teraz pritvrdí a urobí úplný paradox. Vyhlásenie, ktoré je šokujúce pre dnešný svet, ktorý je plný zábavy. Máme obrovské množstvo možností sa zabaviť alebo povrchne získať nejakú radosť a potešenie. Netflix, Disney, scrollovanie, vy viete, čo hovorím. Ale možno aj niektorí z vás, hej, že tá záhradka je to miesto, kde vypne mozog. Ja som si nedávno robil vodičky na motorku a oni vravia, že jazda na motorke je úžasná. Preto, lebo tam úplne vypnete vlastne. Musíte sa sústrediť na tú jazdu. A to sú dobré veci. Ja nehovorím, že to sú zlé veci, že treba aj vypnúť, ale my sme sa naučili, že keď sa niečo deje vážne v našom živote, tak nechceme to riešiť, nechceme ísť do hĺbky, nechceme zisťovať, čo sa skutočne deje v mojom srdci, čo sa deje s týmto svetom. My si rýchlo chceme nájsť nejakú zábavu. A už aj psychológovia varujú, že ten náš hormón dopamín už to nezvláda, lebo je stále stimulovaný a nestíha sa regenerovať. To je hormón, ktorý im dáva ten pocit šťastia. Už aj pri sekulárnych podcastoch, ako napríklad Mozgová atletika, neviem, či počúvate, odporúčam celkom dobre. A on už častokrát opakuje to, že už musíme sa vystavovať diskomfortu, aby sme potom skutočne zažívali šťastie. Tak chodí on trojboje behať a neviem, takéto veci, či ak sa to volá Ironman a tak. Ale ťažko sa to robí, ťažko sa to počúva, lebo my nechceme po náročných dňoch v práci, po dlhom dni s deťmi, po náročnom dni v škole teraz ešte riešiť nejako hlboko naše správanie, to, čo som robil a tak ďalej. My chceme hneď ísť si oddychnúť, niečo si pozrieť. Ešte najlepšie je, keď niekto povie, že ja nechcem ani nejaký dokument pozerať, alebo už také plitke dačo, čo len tak akože ma odvedie mi pozornosť od tých problémov, ktoré mám. Jeden kultúrny kritik, Neil Postman, povedal, že ak takto pôjdeme ďalej, takže sa uzabávame k smrti. Že to nie je to skutočné riešenie, kde nájdeme to šťastie. Je to niečo podobné, ako keď sme veľmi smední a by sme stále pili slanú vodu. Že stále sme smední viac a viac. Alebo vám dá, ste hrozne smední a niekto vám dá balík takých riadne slaných čipsov, že teraz sa naješ a ešte viac si smední potom. A do tejto instantnej povrchnej kultúry radosti prichádza Ježišov výrok. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. To slovo blahoslavení by sme mohli povedať, že šťastní. Čiže Ježiš hovorí, že šťastní sú tí, ktorí plačú. To je veľmi čudné. Potom sa niečo diviť, že keď tu sedí nejaký sekulárny človek, tak no presne, že to sú tí kresťania, hej. Len sa neradovať. Len sa netešiť z ničoho, lebo treba sa iba tak akože utešovať v tom, že však máte tie základné veci, Pán Boh sa o vás stará, neraduj sa, neužívaj si. Takedy tých puritánov, takých tých kresťanov, ktorí vážne brali Bibliu, tak oni hovorili, že puritánstvo je desivá obava, že niekto niekde by mohol byť šťastný. Však lebo Ježiš to hovorí, hej? Ale my vieme, že pravdepodobne to nie je to, čo Ježiš chce povedať, že takto máme žiť, že stále plakať a chodiť smutný a pesimistický a zle je počasie a všetko, nič sa mi nedarí. Čo Ježiš tým hovorí, keď hovorí, že plačúci? Určite tým nemyslí, že plačeme nad tým, že sa nám nevydarili naše plány, napríklad. Alebo že nad nejakou takou vecou, že ja som niečom sníval a teraz zrazu som to nedosiahol. Ježiš hovorí, už aj v minulej kázni, Marek hovoril, že hovorí o hĺbších, o duchovných veciach. Nie je to tá chudoba, finančná, hmotná. Toto nie je plač taký, že plačem iba kvôli niečomu, že sa mi niečo nepodarilo. Ale Ježiš nás volá hĺbšie. On nám chce odhaliť tajomstvo, že tá skutočná trvalá radosť, to potešenie, sa nedá nájsť tak, že pred bolesťou a hriechom budeme utekať. Ale že sa jej pozrieme rovno do očí, pomenujeme tak, ako to naozaj je v našom srdci, tak, ako to naozaj je vo svete, že reálne budeme vidieť tú bolesť a budeme plakať nad dôsledkami hriechu, nad dôsledkami zla v našom živote, ale aj okolo nás. Až vtedy môžeme skutočne zažiť to potešenie, o ktorom Ježiš hovorí. A dnes budeme iba v dvoch bodoch. A prvý bod bude, o čo väčšia horkosť je nad svojim hriechom, o to je väčšia radosť z Krista. Alebo sladkosť z Krista. O čo je väčšia horkosť nad svojim hriechom, o to je väčšia sladkosť Ježiša Krista. Takže prvým krokom skutočnému, tomu kresťanskému plaču alebo žalosteniu, niektorí preklady, že zažalostiť, je pohľad do svojho vlastného vnútra. A to je veľmi ťažké. To nie je to také, že iba povrchne mi prišlo niečo ľúto. To je, že skutočne každý deň si uvedomujem, ako ľudí zraňujem, ako nedokážem žiť život, ktorý ja sám chcem a už vôbec nie život na Božiu slávu. John Stott hovorí jednu veľmi dôležitú vec, že vyznanie hriechov je jedna vec, ale skrúšenosť nad svojim hriechom je druhá. Takže Ježiš nás učí neuspokojiť sa len s takým povrchným, že som skazený hriešnik. Alebo všetci sme hriešnici. Ale učí nás ísť jednotlivo hlboko do nášho vnútra. Dávni teológovia alebo puritáni hovorili, že svoje hriechy by sme mali naozaj jednotlivo vyznávať. Že tie, ktoré vieš, o ktorých vieš, tak by si mal jednotlivo vyznávať. Neuspokojiť sa len s takým povrchným vyznaním: Bože, som hriešnik, odpusť mi, každý večer. Konkrétne to môžeme urobiť tak, že večer, keď prídeme domov, tak si vyhraďme na to čas. Že miesto možno takej tej úľavy, ktorú chceme zažiť, a ktorá je mnohokrát dobrá, si nájdeme čas a niekde v komórke sami premýšľajme nad tým dňom. Pýtajme sa otázky, čo som dnes robil, čo som povedal, aké boli moje myšlienky, moje správanie k iným, aké boli moje motívy, prečo závidím, prečo nenávidím. Čo ma vedie k týmto motívom? Neuspokojiť sa len s tým, že ovocie je pokazené, ale že čo je koreňom toho, že vyrástlo to zlé ovocie. Pre mňa je toto veľmi, veľmi ťažké, takto skúmať svoje vnútro. Ja som človek, ktorý je veľmi rýchlo spokojný so všetkým, čo robím, aj s vyznaním svojich hriechov. Ja keď napríklad by som mal ísť do pivnice, tak radšej idem výťahom ako schodmi. A to máme tak všetci, že po tých schodoch to tak jednotlivo riešiš tie veci vo svojom srdci, prečo som to robil a tak ďalej. A tým výťahom zídeš dole, už si v pivnici, trošku tam povieš, áno, však je to tu hrozné, a vrátiš sa hore. Ale Ježiš nám hovorí, že choď do tej pivnice srdca po tých schodoch. Jednotlivo skúmaj svoje motívy, svoje hriechy. Máme sa modliť spolu so žalmistom, zo 139. žalmu. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia, a veď ma cestou večnosti. Vy, čo ma dlhšie poznáte, možno aj Tomáš, je, že ja by som najradšej vždy kázal z Rímanom 8. To je moja najobľúbenejšia kapitola, hlavne tá druhá časť o tom, ako ma Ježiš miluje bezpodmienečne, ako ma nič nemôže odlučiť od Božej lásky, ako mi všetky veci slúžia na dobro. Hej, to by som tam každý deň sa tak kúpal. No len teraz, minulý týždeň som bol v Bardejove a som tak rozmýšľal, že ktorú kázeň idem kázať, a našiel som, že Rímanom 7. Tak teraz, že to čo je za kázeň. No a tak som si to pozeral a hovorím, že ja to Rímanom 7, však ja som aj nevedel, že to je pred osmičkou vlastne. Že to čo som tam kázal v tej Nitre. No a tam je presne tá časť, ako Pavol, predtým ako prichádza k tej osmičke, skúma svoje vnútro, hovorí, ako hriech zotročuje, ako stále zotročuje, ako bojuje, ako hovorí, že dobré chcem robiť, ale stále je zlé pri mne. Ako hovorí, že nachádza v sebe taký zákon, že v srdci aj má Boží zákon, chce ho poslúchať, ale v údoch nachádza iný zákon. A opisuje tam tento boj. A potom na konci vykrikne tú žalostnú vetu. Ja biedný človek, to ma vytrhne z tohto tela svätí. A to, čo bola moja neustála modlitba, bolo, že Pane, ja chcem žiť tento text. To, čo som sa modlil aj dnes, je, že ja nechcem, Pane, takto chodiť po tých schodoch do tej pivnice. Ja chcem tak iba, že som hriešný, som skazený, to nemám problém priznať, ale že riešiť jednotlivo a plakať nad svojim hriechom, to je pre mňa veľmi ťažké. No a je to, čo teraz hovorím, je také, že až desivé, že to fakt mám každý večer, alebo že často toto robiť, že to sa zničí. Emocionálne, citovo. Je oveľa ľahšie držať hriech len tak na všeobecnej úrovni, že jasne, že som zlý, však nikto nie je dokonalý. Ale práve Ježiš sľubuje, že ak takto konkrétne budeme skúmať naše srdce, nebudeme sa báť do neho chodiť. Pozvite tam aj vždy niekoho. Moje odporúčanie je, že lepšie sa ide do pivnice po schodoch dvom. Pozvite tam niekoho. Keď sa vám ťažko robí takýto návyk, tak nájdete si človeka, ktorému poviete, ty môžeš ma dotlačiť do tej pivnice po tých schodoch. Pýtaj sa ma dobré otázky. Pretože ak toto nebudeme zažívať, túto horkosť nášho hriechu pravidelne, tak nikdy nebudeme zažívať to potešenie a sladkosť Krista. Kým náš hriech nezhorkne, Kristus nezosladne. Ja som tiež mal obdobie v živote a častokrát mám, že Ježiš pre mňa nie je akože dostatočne sladký a krásny, ako to bolo na začiatku mojej viery. Lenže uvedomujem si aj dôvod. Na začiatku som aj plakával nad svojim hriechom. A teraz už nie. Takže som dostal odpoveď. Ak môj hriech nezhorkne, Kristus nebude taký sladký, ako bol niekedy. Ja som sa tak vyhováral, že to tak prvotná láska, to vždy opadne. No ale to nie je pravda. Vy viete, že v manželstve sa znova dá zažiť tá láska. Aj po niekoľkých rokoch. Pavol píše, že existuje zármutok alebo horkosť podľa Božej vôle. 2. Korinským 70, lebo zármutok podľa Božej vôle pôsobí pokánie na spásu a to netreba ľutovať. Ak prestaneme plakať, ak prestaneme riešiť náš hriech do detailov, tak naše srdcia stvrdnú a aj Božia milosť bude zrazu taká pohode. Treba ju, ale nie je to pre mňa úplne niečo úžasné. Ale keď však do hĺbky okúsime horkosť našich pádov, vtedy objavujeme to potešenie, tú obrovskú úľavu, o ktorej Ježiš hovorí. Obrovskú úľavu kríža, keď sa pozeráme na to, čo Ježiš Kristus pre nás spravil. Vtedy aspoň do určitej miery môžeme zažívať tú horkosť Božieho hnevu, ktorý zažíval Ježiš Kristus, keď hľadíme na kríž a rozumieť, čo to stálo Krista. Aspoň trošku. A o to viac budeme vážiť, čo Ježiš na tom kríži pre nás urobil. Že on niesol tú našu špinu, tú našu horkosť, zobral na seba. Mal som také obdobie, keď mi ľudia hovorili, že už nie sú taký šťastný, radosný. Že čo sa deje? Že už si nerobím vtipky za každým a aj keď ešte teraz tiež je to hrozné s Dominikom, mojim parťakom. No ale a vtedy som nechápal, čo sa deje, čo si ja asi strácam vieru, alebo ja neviem, hej, že však kresťania majú byť radosní, nie? Však my sa máme radovať, však veď to je tá hlavná misia, že hej, a to je pravda, veď jasne, že sa máme radovať, ale nie tak povrchne. A vtedy mi veľmi pomohla taká láskavá, pravda v láske od Sisi, ja mám veľmi rád, ja potrebujem v živote, lebo ona mi povedala, že a nemôže to byť tým, že dozrievaš. Hej, no a presne má pravdu, že to nie je len, že háji, ale že ty dozrievaš, ty si uvedomuješ, že to nie je len tak, ako že stále háji, všetko je sranda, už máš väčší život a všetko je OK. Takže tá cesta kresťana je, že ideš hlbšie, hlbšie poznávaš svoj hriech. O čo je väčšia horkosť nad svojim hriechom, o to je väčšia sladkosť Krista. Šťastní sú tí, čo plačú nad svojim hriechom, lebo oni budú potešení. A druhý bod, nad čom budeme teraz premýšľať, je, že o čo je väčší plač nad hriešným svetom, o to je väčšia radosť nového neba a zeme. Čiže ako kresťania sa nepozeráme len do svojho vnútra a nejdeme hlboko do tej pivnice po tých schodoch, ale máme otvorené oči a sledujeme, že aký dôsledok má hriech s týmto svetom. So svetom, ktorý najprv Boh stvoril ako krásny, dokonalý, dobrý svet. A teraz je v takomto stave. A to nie je len také žalostenie nad takým, že politickým frflaním, alebo že keby máme inú vládu, tak nám je lepšie. Alebo nejaké cynické komentovanie nejakého morálneho úpadku spoločnosti, že ideme stále dole vodou. Ide o tú hlbokú, ten hlboký súcitný smutok, že takto to nemá byť. Rovnako hlboko, ako potrebujeme ísť do nášho srdca s našim hriechom, aby sme zažili potešenie z Krista, tak potrebujeme hlboko do toho úpadku sveta, aby sme sa tešili na nové nebo a novú zem. Takže nestačí znova len také frázy, že tak hej, je svet pokazený, no tak čo s tým? No. Vyžaduje si to, aby sme pomenali konkrétne dôsledky hriechu. Neviem ako vy, ale ja som už sa dostal do takej fázy, že ja už veľmi nechcem pozerať správy, noviny a tajovku, že tam sú také zlé veci, čo sa stali a tak. A ja nerad som v celkoho spoločnosti takých smutných ľudí a keď čo sú demotivovaní a všetko je zlé. Ja som raz aj napísal na Facebooku na aktuality, že v kuse zle iba dávať správy. Že to čo, akože... No ignoruj, chcem to ignorovať, že nechcem ja teraz akože naozaj riešiť proste tie problémy. A moje srdce je častokrát chladné, však viete už aj, že máte na internete plno tých žiadostí, že tu niekto zažíva naozaj vážnu chorobu, alebo ich dieťa a teraz oni prosia o pomoc. Že tej bolesti je veľmi veľa. A iba takto, tak akože povrchne prejdem a poviem si presne tú frázu, že tak áno, tak žijeme v skazenom svete. A ja nechcem teraz, že aby sme naozaj non-stop iba prijímali tie zlé správy, to nie je riešenie, ale myslím si, že sa môžeme posunúť v tom, že začneme si viac všímať ľudí okolo nás, našich susedov, našich možno bezdomovcov v našom okolí, ľudí, ktorí potrebujú pomoc, alebo možno, že poznáte mnoho ľudí, ktorí naozaj trpia dôsledkom hriechu v tomto svete. A nechajme, nebojme sa zlomiť si srdce aj pre toto. Nebojme sa ísť hlboko aj v tejto oblasti. Pretože môžeme. Ježiš to robil. Dokonca v takých situáciách, ktoré sú také zvláštne, že keď prišiel za Lazarom, ktorý už bol v hrobe a jeho sestry tam plakali a on vedel, že ho ide skriesiť z mŕtvy, on zaplakal. Lebo mu to prišlo ľúto, že toto je dôsledok hriechu. Smrť nie je, nemá byť súčasťou tohto sveta. Zlomilo mu to srdce. Alebo keď Ježiš videl Jeruzalém ako mesto, ktoré ho odmietlo, nespoznalo, že on je Mesiáš a vedel, že ich čaká súd, tak Ježiš zaplakal. A Ježiš rovnako plače aj dnes, keď vidí dôsledky tohto hriechu. A to nič nemení na tom, že je zvrchovaný Pán. A že sa raduje z toho, že nakoniec svet bude obnovený. Ale film ešte neskončil. Aj keď vieme, ako skončí. Pre mňa je obdivuhodné, keď niekto pozerá Titanic 20. krát a stále plače. No ale je to tak, že tá realita dnes sme, je, že nie sme ešte na konci filmu, alebo nevieme, ako, a vieme, ako to skončí, ale ešte stále sú tu prítomné emócie, bolesť, strach. A Ježiš to vie a Boh je s nami v tejto situácii a chce nás potešiť nádejou, že raz to skončí. Ja sa skôr cítim, keď už hovorím o tom Titaniku, alebo mám to tak hľadať, lebo moje dcery si to chcú pozrieť a rozmýšľam, že kedy je vhodný vek. No a ja sa tak cítim, že ja vlastne som na tom Titaniku už taký, že ja už mám tú vstupenku na ten záchranný čln. Aj istú som si vybavil u kapitána. Teda, hej, z milosti. No a ja tak rád som, že tak vpredu a už tak pozerám na tú zasľúbenú zem, kde za chvíľu sa potopí Titanik, hej. Ale vlastne ja už tam vidím flek svoj na záchrannom člne a pôjdem do tej krásneho nového neba a zeme. Hej, že... A jasné, že tak áno, že ako kazateľ idem trošku sa pozrieť aj na tú loďku, že a čo sa deje. Ľudia akože sa tam zabávajú častokrát, niektorí trpia a tak. Ale vlastne nie je to pre mňa také, že mi to je ľúto, že teraz tí ľudia potrebujú počuť tú dobrú správu. Že tá bolesť je ešte skutočná, že tí ľudia naozaj trpia, že tá loď sa potápa. A možno ako kresťania dnes zápasíme s takými dvoma vecami, keď už sme na tom Titaniku si predstavme, hej. Prvý je taký duchovný únik, že niektorí z nás ako kresťania, oni tak ako sa tak niekde si vytvoria svoju vlastnú kajutu, tam sa skrývajú, lebo majú vstupenky na ten záchranný čln a oni tak akože sa tam uzavrú. A oni už tak čakajú, že kedy to už príde a my už budeme zachránení. Tak sa izolujeme, už sme stratili nejakú nádej, tí ľudia nám neveria, oni aj tak neveria, že sa tá voda potopí a kašleme na to. A druhým je zase ten extrém, že veľmi sa necháme zlákať tými ešte zábavami, ktoré existujú na tom Titaniku, že splinieme s tým svetom a necháme a zabudáme, že je nové nebo a nová zem, že tam smerujeme a zrazu sa nám začína páčiť ten Titanik a my sa aj tak povieme, že by som to neostal, keby sa nepotopil. Že je tu super, všetko tu mám, je tu zábava a kto vie, ak to tam bude, nejaký opustený ostrov, to nebo. Tam sa budeme nudiť. Takže potrebujeme si položiť tú otázku, že naozaj vidíme tú bolesť tohto sveta a ľudí, ktorí zažívajú dôsledky tohto hriechu. Áno, prichádzame tým o svoje pohodlie, ktoré máme vtedy, keď si držíme od seba to zlo sveta, tie dôsledky hriechu, ten bolesť. Ale Ježiš nám znova hovorí, kým nám dôsledky hriechu vo svete nezhorknú doslova a nebudeme zažívať tú bolesť spolu s tými ľuďmi, nebudeme s nimi v tom, tak nové nebo a nová zem nebudú pre nás tým krásnym miestom. Nebudeme túžiť iným ľuďom o tom hovoriť. Však si povieme, že celkom dobre tu je ešte. Povieme si tým ľuďom, tak on sa má celkom fajn, dokonca ešte lepšie ako ja. Zrazu sa nám ako keby v hlave prehodí, že človek šťastný je, vyzerá, má rodinu, bohatý je, nevyzerá, že má nejaké problémy. Prečo by som mal hovoriť o nejakom novom nebi a novej zemi? Ale každý jeden človek, viete, že keď máte rozhovory, tak viete, že on zažíva nejaký dôsledok tohto hriechu. Preto vás pozbudzujem, pýtajte sa ľudí, s čím zápasia, aké majú bolesti, určite vám povedia. O čo je väčší plač nad hriešným svetom, o to je väčšia radosť z nového neba a novej zeme. A preto Ježiš sa nestáva len tvojim osobným spasiteľom, keď na kríži zomrel za tvoje hriechy a ty sa z toho tešíš. Ale Ježiš sa stáva pre teba aj tým, ktorý má moc obnoviť celý svet. Jeho obeť na kríži je dostačujúca pre odpustenie tvojich hriechov, ale je dostačujúca aj na to, aby sa druhýkrát vrátil a obnovil svet. A to zasľúbenie, ktoré nám dáva, nie je len nejaké dočasné pofúkanie rán. To, čo my ako kresťania máme pre tento svet, je nie len, že pofúkam ranu, obviažem ranu, ale my pre nich máme kozmickú obnovu. My môžeme hovoriť smelo, že Ježiš sa raz vráti a zotrie každú slzu. Smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude. Lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal, hľa, všetko tvorím nové. Ten istý Ježiš, ktorý utíšil tú galilejskú búrku na mori, nakoniec utrie každú našu slzu. Preto teraz môžeme plakať. A mali by sme plakať nad našim hriechom, mali by sme plakať nad svetom, ktorý žije v dôsledku hriechu. Moderný svet sa nám snaží povedať, že šťastie a potešenie nájdeš, keď toto budeš ignorovať, keď nepôjdeš do hĺbky, keď nebudeš plakať. Raduj sa, máš kopu možností. Ale Ježiš hovorí, nie, ak chceš skutočnú radosť a potešenie, musíš ísť do hĺbky. Aby tie slzy, slané slzy, ti stiekli až do úst, aby si mohol zažiť tú Ježišovú sladkosť za odpustenie. Takže o čo väčšia horkosť nad svojim hriechom, o to je väčšia sladkosť Krista. A o čo je väčší plač nad hriešným svetom, o to je väčšia radosť z nového neba a novej zeme. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.